دریمه سپارا آیت نمبر 10 لسم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. سورة آل عمران شروع بدی کی سلور مسئلے وی او سورة تریجی سے ہو اولا ایسا تیرسٹ آیاتوں پدے کی مسئلہ توحید و رد و شرک او دنسارا دا شبہات جواب ہونے کو دعوت توحید پاغیت دے کس مدرائے لے و نتیجہ شپگ آیاتوں کی بیان شو وم آیاتنا دا مشہور شبہے دی عیسائیانو نصاراو چی پا توحید باندے دا غیر طرف نوا چی عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ علیہ شہر دا غیر اول جواب کرے ہو چی دا لفظ دا متشابہات ہونا دے تا سوی غلط مانا کرے او دا اہل زیغو حال بیان کو چی غیر غکار دیں متشابہات و پچیزی مقصد شرک و بدعت خورولی او حقیقی معنی لڑولی حالانکہ پا حقیقت دا متشابہت و اللہ کوئے او بل تعلیم دا دعاو عند شبہات اہل زیر ارکل کاغر خلق شتا ناوی شبہات چی ندا سے وقت دعا پا کاغر دا استقامت اس دے دینا ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار دا تزہید من الدنیا تزہید من الدنیا پیش گئی دا دنیا نا دے رغبتی تر تیر آیات پورے دس گیارہ بارہ تیرہ تزہید من الدنیا او پدے باندے دو مثالنا یو مثال او حال دا فرعونیان او دویم دا مشرکین مکہ او دا دے باب دا شپگو خبرونا سلورم خبر وکن تزہید من الدنیا ربط و مناسبت مختصر اداو مخی چونکی مسئلہ دا توحید و رد دا غیر شبہ ہو شو او دا اہل زیغ و حلق و حال شبہات چاہی توحید نمخڑی خلق شرک تا رابلی او مقصد ارتغال فتنہ فتنہ مقصدی نو دا والی دیکی دا شیر آگلے دے دا خوبوالی و چولی راگلے دے دا فتنہ پکی والی پیدا شوی دا شبہات والی کئی نو یسر خبر ادا دا چی دیتا دنیا خوخ شوی دا دنیا اغمین و محبت اغی دیتا رو پارول اور دیتا اوپس خور دا دنیا دا مین و محبت دا وجنا پشیر کے مبتلائی شبہات کئی متشابہات و پسیدی دا تزہید من الدنیا او پدے باندے دو احوال دا فرعونیانو یو دین دا مکی دا مشرکی مطلب دا دے تزہید من الدنیا دا دے دو احوال دا چے غرور مکوے پا دنیا باندے پا دنیا غرور مکہ ہے عام طور دنیا کی غرور پر دو شینو کی یو پمال او مرتبہ چی مال او دولت را سر دیر دیر وی او حداد را سر او دویم پا کسرت او پا ڈلی افراد را سر دیر دیر ڈلوی مضبوط دیر نو دا دیدوار میں سالو نا پیش گئی غرور مکو ہے نہ دنیا پمال او جا داغے حال ہو رہے فرعونیاں ای سر مال او جا ہو آئے والا فائدہ اور نکلا او دویم پا کسرت او پا ڈلے ہم غرور مکوائے چیٹیری اور ڈلم مضبوط ہے باغے مثال دمکی والا ہو غرور ڈلے وا وہ ڈیر خدا ایک کسرت اور ڈلے ملا فائدہ اور نکلا نو غرور پا دنیا پا کسرت دا مال او پا کسرت دا افراد وانی مکوائے کسرت مال او کسرت اولاد او افراد دا چل فائدہ نشی ورکوائے ان اللذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادهم من الله شيئا ان الذين يقينون عادتان كفروا چین کاری کڑے اللہ توحید نہ مسئلہ توحید شروع ہو توحید نے انکار کڑے کفروا دار شبہات کے کفر ادا ہے متشابہات بسی یقینا کسان کفروا چین کاری کڑے متشابہات اپسی کی گی شرک کڑے لن تغنیان ہم ہرگز با فائدہ ورن کی دیتا والو ہم ددی مالونا ولا اولادو ہم اون اولاد ددی من اللہ ہے دا عذاب دا اللہ نشین من اللہ اے من عذاب اللہ دا اللہ دا عذاب ندیتا اس فائدہ نشور کولے خلاص بنشی دا اللہ دا عذاب دے والا تمہید کے خو دے مثالوں دفاع مثالوں بے روز سرش احوال مال او اولاد مال او دارن کسرت دا اللہ دا عذاب نسوک نشی بشکول نجرد پا دے دوکانشو غرورو نگے چھ مال او دولت را سر دیر دے نو دارن اولاد او افراد را سر دیر دی پا دے بانے دوکانشو پا دے غرورو نگے دا سڑے نشکلہ سوئے دا اللہ رات آمان وَعَلَائِ قَوْدَا قَسَانْ هُمْ وَقُودُ النَّاسِ دا دے خشاک دا اور دا اور خشاک اور کی جسن دا خشاک سوئے دا چھے بدا خلق کم پاورتے سوئے دی کم قسان کفر اکر دا کفر چھے پا مال اولاد ماندے دو کشیوی دیو پا دی غرور کئی اور دا اللہ توحید نمائی یہ رماتا سے ضرورت تے چھوئے قرآن دکینا و توحید دلتم وی وولائے کم وقود النار اور بقرہ کی تیر شیو اندر سے الکہ ایویلو چھ دا خلق دا دیلا اور تیار شوئے دے چھ کم خلق دا اللہ توحید نمانی اور دا قرآن بارہ کی شک کی الکہ ایویلو فَإِن لَمْ تَفَلُوا وَلَمْ تَفَلُوا فتق النار اللتی وقودها الناس والحجارہ خلق خشاک دے وکانی خشاک دے وعدت للکافرین نالتے ناس فیرے ہو عدتے سوکرہ ان اللتین کفروا وولائکہم وقود النار دور خشاک سوک دے علتے وی ناس نزلتا وی کفروا تفسیر ہو کن آغا ناس سوک دی دا کفروا سی توحید نمی اہل زیر خلق متشابہات و بچیزی وہم وقود النار قداب آل فرعون والذین من قبلہم اول حال بیان ہے حال دا آل فرعون دا فرعونیانو حالو گویا آئی سرا مال او جا لڑے ہو آئی سرا کسرت مال و کسرت مال و جا نو سرو مال و سر لیرو و حدیور سروے بادشاہوں و وزیران جاہمو نو مالمو دولتمو فائی والا فائدہ بر نکڑا لکم اخی آیات کی ویلیو لن تغنیانم اموالهم والا اولادهم اموالهم مثال لنا کدا لیا لکران دا مثال دا اموالهم فغی مثال لیا کدا لیا لکران مثال دا مال او جا او دا مرتبه نگر فائدہ نمی لگی جسو بولی دا اللہ توحید نی منی پا دی باندے نشخ لاتے رہے کدا کدا لیا لکران والذین من قبلهم دا کداب ہم چھتے اصل کدا چھتے دابوہم دابوہم کداب آل فرعون حال ددوی پشان دا حال دا فرعونیانو دے دا دا خلقو حال دا موجود چکم دی دا اللہ توحید نمائی فمال و دولت و فجاہ باندے دو کشی دی نو دا دی حال دا سرے لکدا و پخوانو کا فرعونیانو حالو گو دا ویلکی کی اصل کی عادت تا او عادت سو رسو خی سا عادت او یعنی لدی دا کفر دا شر دا یو وقت نو چی او دل دے کرو بلکہ داوهم کتابهم کتاب آل فرعون دا سمانا دا انکار او شرک او کفر دا دوی خپل عادت جوڑ کرو او شرک او کتاب آل فرعون حال دا دوی پشان دا حال دا فرعونیانو اے فرعونیانو پشان تی حال اے والذین ودا تسان میں قبل دین پکو دا پکوانو دا پکوانو پشان او دا فرعونیانو پشان حال دے دئی حال سے شو اگر مال او جاہ ور فائدہ ور نہ کرم مردی ور فائدہ ور نہ یا کدا دے آل فرعون دا لگی مخ کے سرا مطالق دے التا لن تغنیان ہوں فائدہ ور نہ یقیناً کسان کا فرو چین کار کرے لن تغنیان ہم فائدہ بولا ورنکی فائدہ بولا ورنکی اموالهم دی مال اولاد والا فائدہ ورنکی لگا سنگا کمالم تغنی آل فرعون لگا سنگا چی آل فرعون تا فائدہ نہ ور کرے دیتا دا مال اولاد دی موجودو تا و فائدہ ورنکی لگا سنگا چی فائدہ نہ ور کرے فرعونیانو تا فرعونیان تو فائدہ ور نہ کرے شو نہیں تو ور نہ کرے پر یہ نشخ لا چھے نے جس چل کرو دا بے بیانی دا بے سو دتی عادت سو وہی کذبو بے آیاتنا درو جن گنے ہو دی بے آیاتنا زم آیاتنا زم آیاتنا درو جن گنے ہو آیاتنا مراد دا توحید آیاتنا زکا مسئلہ دا توحید شروع ہوتا کذبو بے آیاتنا دی درو جن گنیو زمان آیا چون دا توحید نا تبا مکڑا زارن دین موجودم توحید نا انکار کے ندیون دا دا تبا مانا والا بولا پیدا ورنے او دیا دا دی عادتو خیو کذبو دا بے داو عادت داو یو زل نا طول مری دا دا توحید نا انکار دا دا کافر مشرک کاری گر یو زل انکار نکی کنا طول مری چی کرد اللہ توحیدو تا بیانی گی نو دے انکار کنی نچے سوک و تدیم سرے بیان کئی نو داغن انکار دشمنی ہے اللہ دا توحید سرے یا بے آیاتنا نا مراد موجزات کی کنا دا انبیاء علیہ السلام موجزات قذبو بے آیاتنا دا روجن گرنیو بے آیاتنا زمگا موجزات انبیاء علیہ السلام دا چکم اللہ ورکلی نغدہ رسالت باندے نخا او حقانیت باندے نخا یا بے آیاتنا مراد دا اللہ کتابو نے دا کتاب آیا جنا اللہ پاک چکم کتابو نا انبیاء علیہ السلام تور کرو نا آیتا غی پکوانو فرعونیان وغیرہ قذبو دا روجن گنلو بے آیاتنا زمان آیاتنا دا کتاب دا کتاب آیا جنا لکا موجود ہیں دا غصی کے تبدیل کئی دا اللہ دا آیا جنا مفا خضاهم اللہ بی ذنوبین وسنی والفیلر اللہ بی ذنوبین پا سبب دا جرمونو خبرو دا خپلو جرمونو پا سبب او دا گنونو پا وجہ اللونی ولن دل توی بی زنوب ہیں زنوب جمع دا زب دیرو گنونو توی او مخ کی گناہ دا دی سو ذکر شوی یوا سو کذبو بی آیاتنا دا آیات تکذیب دا آیاتونو تکذیب کو لہو یو گناہ رکھا او کله چې د نیولو وخت راغی نو فاخذهم الله بذنوبهم جميعا دا وایي. اصل کې دا تکذیب داسې ګناه ده د الله د آیاتونو نه انکار او تکذیب داسې دی چې د دې نه ګڼ ګناهونه پیدا کیږي. کم سړی د الله کتاب پرې هو کنه او د الله کتاب نه انکار او کو چوکو نو بس اوس د کې به ډېر ګندونه راځي. کتاب قرآن چې څوک پرې دي نو ډېر ګندونه په دې کې به شرک هم راځي, په دې کې به بدعت هم راځي, په دې کې به فسق هم راځي, فجور هم راځي, نو هر بېایماني به په کې پیدا کیږي. ذکر زمر وای ذکر تکذیب ډېر راځي ګناه. قرآن پرې خوستل ګناه داسې ګناه ده چې د دې نه ډېر ګناهونه پیدا کیږي. دا بچي روړي نور دی کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم. آیا کذبوا بآیاتنا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ یہ معنی دے مضمون سر مناسب دام کذبوا بآیاتنا دروغجن گنلو زم آیاتنا وی مراد دے تکذیب نا اغا باطل معنی غفتل باطل معنی آلی غلط معنی آلی او اغا دا محکمات اسی معنی پری لکا اہل زی خلقو مکی آیاتیو لیلہ شبی جواب ويتبعون ما تشابه منه او الله شديد العقاب سخوركم كلا عذاب لے الله والله سخت عذاب ورکی. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم. حال فرعونیان پر تذہیب من دنیا پیش نو زجر و تخویف پر گئی دغی دنیا دار ہونا دا دنیا پر تشریح دی کر دنیا دار دی صرف دنیا مقصد دے نا خلق لزجر او تقویل. قل ویرد پیغمبرہ للذین کفرو آتسانو تا چھنکاری کڑے رہے دے موجودو تو ہوا ہے دا وٹین کی راغلی دا نجران نو کرن نا نجران اگا عیسائیان ارا غلی تکا چی اگی سے اعتراضنو و باس و مباعثے وی نبی علیہ السلام پا سراغلی سو میل سفر کڑے دا اگا نجران نراغلی تکتا. او نبی علیہ السلام پچی راغی مناظرے لو وطیوی تا ترمون مناظرکو تو گو رسی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نمانے او حاجت روا نمانے اتو اینشی کولینو داو 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 سقبل اگا متشابہات او باطل خبر او باطل دلیل نے اولان دکل نئے پچی واقع کی در صورت نازل شکر نوم اگا موجودو تا ہوئی تا سو خوزان تا زورور وائے اللہ وی زردہ چھے کمزوری بشا ہے او زورور توب دا دے کنے دے دا زورور توب دے کنے چھے دلوری وطن نتر آروانے گی او بیا پا پیغمبر مدینی ترازے تراز کیا خو زورور توب دیتا ہوئی کنے زان چھے زورور بے کنے ولی کزانی زورور نگڑا نراغلی بو نا خوی زان زورور کنے کنے دیگی جوڑی بس مونگوی زورم رس او دے دا مولا گوٹو موٹو دا خیالو دا با دونه نپوی گی دا دونه مولا بنی گڑ وڑ گئی کو مناظر با تیو گڑو نو دن تبید اتیان دا خیال نو پدا دا خیال دا روان شی وغڑ وڑ مولیانو بکی دیس آیا نو تی رازی نیشو رو کلا نو دیکھ کل زور وڑ توب خودا او دا نیشا دا انگریزانو دا پیرنگیانو خیال او سن دا دا کن او سن کل زور نخی دا غصو سمندر پار نرا روان شوی ری اور دیش گردی ختمو. دیش گردی مانے اسلام, اسلام ختمو. افغانستان کی مو پا عراق کی مو پا بلدے مو بلدے نو زورور کم خیل کرنے زانتا زورور ہوئی. اللہ وی دی موجودو کافرو پرنگان تو ہوا ہے زانتا زورور مو آئے تازبا سزوری نبا ختم شی. قل للذین کفرو ہوایا پیغمبرہ کسانو تکفرو چینکار کڑے رے اللہ توحید نمانی قرآن نمانی تغلبونا زرد چتا سوا کمزور اکڑے شئے خوکی دنیا خواب دنیا و سر مراد دلتا مطالب بڑھ دیں تغلبونا تا سوا زرد چی کمزور اکڑے شئے دنیا کے تا سوزان تنن زور وروائے دا و نیجران نراغی ہے خو کمزور بچے نو کمزوری نشو مناظرہ کے پشال چو تختے دلکنا بیائے جواب دا قرآن نو دارن دا اس موجود چی کم پزور راغلی نو دیتم اللہ وی وای کنه قران خام دے تر قیامت پوری بچی دی گزارے کی سر باغ وقت پوری خالص نا خود دے دتیانو قران نے کہ بس ابو جہل او اس با شیبا زرے لگولے دا وی دا پار دے وی نا دی موجود او تا سو موای ای مناظری لرا غلی نو دی چے جنگ لرا غلی ستو غلو بونا زرے چ کمزور بکڑے شے دنیا کے کمزور کڑی شو کنا اغزان تے چھے سپر پاور وی روس اٹوٹی ٹوٹے شنو سپر نہ سپر شو او دزان تا پورتا پولو نے او اوز ور پسی دا دیم را لے نو دم دا حل لے چھے خپل چغی وی عراق کے نور مقابلے وی نشو کوئے و افغانستان کے نشو کوئے اغلوی ٹیکنالوجی چھے خلق پی ارول ایاتیو سمزمون بیمان یری ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی دا افغانستان دا غریبو دا پسماندہ ملک تش لاس مجاہدین او یا دا دنیا نور مجاہدین مقابلے کو دیشی قابلے نیشی کو دی چل والے نور دیشی دی سرس چل حیران جی چھو خدا دا سنگ مخلوق دے چھ خپل زان ور خپل بمونو تڑی او دا امریکنیان آگا تا مخی تشی او ار سوالی دی دا سنگ دا کو اقل کی دا غون راجی او دا خدا اسلام تربیت تے کر دا غیجی دا شہادت تے جنت مردار ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی اللہ کا رکھنا کام مقابلے چل نہ ستوں کو لگونا زرد سی کمزور بکڑے سی دنیا کے وہ تو شرون و راجم بکڑے شہرا جہنم جہنم تا آخرت کے دنیا سزا ہو بھلے دلیل بھیا اصو پر پاور پر صفر کی نہیں او شو زمم ان شاء اللہ روان او دا خود دنیا سزا ہو آخرت و تو شرون را جہنم اور راجما بکڑے شہ جہنم تا آخرت کی بس سزا دئی جہنم تب دے خدا و ایمان کی کرا دا خو یو چند موٹی مجاہدین اختلی یو سو اگا اختلے او خدا طول مسلمان دا سی غیرت من شو پا دین و پا اسلام و پا اللہ و پا ایمان نسال سخی علی دنیا کی و بیاس اکثر پورتا کی دا کفر دا اللہ دا نباغی یا خوبا طول دنیا دا امن و امان ملک و دنیا چی ایداوی مجاہدین و مسلمانانو چی دے پا دے دنیا کی چی دے فتنا بسا جوڑ کرے دے تا سم پا اللہ تو مسلمان جوڑ کرے دے مسلمان دا امن زامن دے اسلام دا امن زامن دین دے او تاریخ پہ گوارے کہ مسلمان کل راغل دے نو دا عمل نے سنگ دا من مل جوڑ کرے تاریخ سو نہیں شو کولے مثال او پدی دور کیم کہ مسلمانان کل چر تر راغلی دی صحیح مسلمانان دا دنوں دا بے ایمان پلیت نہ دا چ کم دا ایت دی شر کہ حقیقت کی مسلمان نے اسلام راغل دے نو دا امن پدی دور کیم سو نہیں شو کولے دی دورا نامن نہیں شو کولے خدا سونا کہ شر و فساد دا خود تک کی پلیت جوڑ کرے دا پیدا دا شر دا پارے دی دا دی فتنہ گر دی ٹوڑ مر دا کری سونا شر دے سورا فتنہ دا کو دنیا کی اندی پر پورتا کرے رہا دا وی جی قتل و غارت کی گیا کی گی نو قتل و غارت با ذکر کی گی چی تا سورا گلی ہے کن دا عراق خلق والی دماغی کئی دا عراق مسلمانان والی ٹوپک تماغی تلاش کرے دا وانستان خلق والی لاش کرے خو تا سورا پسی را لے کتا سنو عراق لنائی بیا جن کو ینی تیو لے سم دم بو اتر آلے کنا فتنہ خطا جوڑا کرا دن خطا جوڑا کرا نو خبر دا کہ اللہ وی دنیا کی میں ذلیل کم کمزوری بچی و آخرت کی میں ذلیل جہنم و بے سر میں حاد اور دیر ابدا بچونا دا جہنم معمولی مگر چھ مڑا خو بسے یا غوپا دو غوپا پا کی رو بو بزی کر یہ رو خوی جہنم سے دیکھو یا غوپا پا کی رو بو کنو غوپا غوپا والے احسانا ندا و بے سر میں حاد اور دیر بدا بچونا بس زیر ہو سیر ہو دینا قد کان لکم آیت ان کی جیتین التقطا داد تزید من الدنیا بانے دین لسائے پا حال دا مشرکین مشرکین لئی حال ہو رہا او دا حال دا متعلق لے دا آیات لسم آیات دا اولاب ہم سرا لن تغنیان ہوا والو ہم مال بہتا پیدا ورنے کی نباغی خدا ترانیان ہوا مال او جاہ ورہ پیدا ورنے کی نوالا اولادو ہم اولادم پیدا نور کی نپاغی مثال اذکار لکم آیتون فی فیاتین انتقطا دا دا مشرکینو حال مطالب دا اولادهم پورے اولادهم اولاد او کثرت افراد ڈلا ہم فائدہ نہیں شور کو کتو ہے کہ مونگا ڈیری اگنو افراد ہم دیری اللہ وی دام دل فائدہ نہیں شور دا ڈلی کا نہیں شکلا سوری فرعونیانو سر مال حکومتو پا فائدہ رانا دل نکنن امریکانیانو یہود و نصارو سر ٹکنالوجی دا دولت تے اد دنیا باچھئی دا اللہ وی لکر فرعونو انتے بڑی پکار نرائی او دن کداوی چمون سر جی اتحادیان دی پوری دنیا اتحاد کرے دیش گردے ختم ہو رہا پار دے اسلام ختم ہو رہا پار اتحادیت زمین اتحاد دے نا اللہ وی دا غدر من انفو پیدا رانی شی لکا چے دا مشرکی نورا نا دا مکی والا را اللہ فو پیدا اسلام قد اقینن کانوا لکن ساد و پار آیت النخا کی فیاتین پاغت وڑلو کی التقطا چ مخامخ شوی بدر کی دوڑلی مخامخ شو اید مومنانو ڈلوا صحابہ کرام او نبی علیہ السلام و سلام او دیم اڈلا دا مشرکینو دادو مخامخ شو تبسیلی کئی دے دوڑلو فیاتون یو ڈلوا تو قاتلو چی جنگی کو فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی دا اللہ دا الائی کلمت اللہ لپار جنگی دا و او قروبر کافرتون کافروا یو کافر اڈلا او دین مومنان دا اللہ پلار کی جنگی دون کی دو ڈلی مخامخش بگو را دا مومنان دا ڈلی سر لفظ ہوئے تو قاتلو فی سبیل اللہ جنگی دا فی سبیل اللہ او کافر بارے کسی روا اقرا کافراتون ابل کافر آو بابی مادا مومن چی جنگ دی کن آغا جنگ دا کافر پشان جنگ نی ایتا با جنگ نو ہے آغا بی فی سبیل اللہ آغا مقصد مال دولت زمک قبضہ کول دانی داغا مقصد اصل دا اللہ دین بول بالی چھے اللہ دین دے سر بالیش اعلائی کلمت اللہ وی مقصد اصل دی زمک راتل المال و دولت غنیمت راتل دا غسانیان شہدہ خدا غیر تزمان گرائش خو اول مقصد دے دی دا زمک دا پارا بن جنگی گی نو دارن دا غنیمت دا پارا بن جنگی گی نو دا دولت دا پارا منا جنگی گی تے مقصد دے چی فی سبیل اللہ دا جنگ کو جہاد کو چی اسلام حالی بش دا اللہ قانون ناتش دغ دا پارا با جنگی نور شنو با تر پخبر دیگا را جی بیا بز مکم را جی غنیمت پم را جی دولت پم را جی او کافر سڑے آج صرف چی جنگی گی آز مکا دا پارا جنگی گی آز دولت دا پارا جنگی خواجی بلا دا دے وقتی چی کم خلق دا اللہ دا قانون دا پارا آ قانون چاہ دا دنیا دا امن زامن دے دائی دا پارا جہاد کئی ناغیل نمور کا دا چی دی تیررسٹی دا چی دی انتہا پسند دی دیشگر دی آو کم چی دا زمکی دا دولت دا پارا جنگی گی اور آغلی دیو دا دولت دا عراق و دا افغانستان دا اور دا پارا آغلی دی ناغوی چی دا مقدس جنگ کئی دا وی دیشگر دی ختم ہیں آ مقدس شو دا دیشگر دی شو دا چی بات اوکرا کاتر آتا یرانہم مثل امرائی علائن دی حال بیانے یرانہم لیدل بدوی دا یرانہم کے دو ترجمیل یو دا یرانہ فاعل چرے مومنانش یرانہ لیدل دے مومنان ہم دے کافر لرا مثلے ہم دا ہم نبیہ مومنان مرا لیدل با دے مومنانو دا کافر مثلے ہم دو چند دخپل دخپل پڑا بل رای رائن پا لیدلو دسترگو دسترگو پا نظر سرا سرگن و ظاہر بے پا جن کی دا کافر خپل دو چند لیدل دزان یزیاد لیدل مومنان چی بو قتل کافر دیر دیو دا خود دیو او دا زکر دیو کر مومنان سو 313 او کافر سو تقریبا زر یا سکم زر نہ سو یا سکا پاس دانو نو دو چند خود دیگے بلکہ پا دری چندو مثلین یا سیدل او دویم مانا یرونہم دا یرونہ فائل کافر او ہم نمراد مومنان او بیادی مثلے ہیں کہ ہم زمیر ہم مرات کافر یرونہم دیدل دے کافر و مومنان لرا مثلے ہیں دو چند اقبل دے کافر و شو مومنانو تا قتلنو ابو تا زدان نزیاد کارے دے دو چند را یرائیں پا ایدلو دست کرو اللہ پاک فرشتے را لے گرے نو مومنان دیتا دا اقبل نزیاد کارے دے زر فرشتے را غلے وے بدر کی زر او دا مرو وعدے شوے و خوابی آرانا ہے دا دریو زرو دا پینزو زرو دی صورت کے برش خواقا وعدہ مشروط وا شر پورے نشن اللہ فرشتے ان دریو پینز رو نلے گر خوزر خورا غلے وے دی چلی دل نو دیر دیر کارے دا فرشتے وے مومنانمو چی دیو کتر ہوتا خودے دنیا مو بچر آگلے دا دا حال داغی ہر یو بل لرا ازان نزیاد لیدن یرانو مثلیم را یلانی لیدل لی مسلمانانو کافر لرا اقبل زان ندو چند فلیدلو دستر بو یا لیدل لی کافر و مسلمانانو لرا یا لیدل لی مومنانو کافر لرا مثلیم دو چند اقبل را یلان فلیدلو دستر بو دا را یلانی زکووی کل کل سڑیت آسی داتی سترگی تیلاتی گڑی وڑی شنو را جبتا دو دوشی نخ کرد نه نه وی نه را یلان خو پس ترگو خکاراو ظاہر و تزیاد کاری دل نانا چیسو خوب و یا اس ترگی چی دے کگی شیو یا دو دوشی نخ کاری را یلان کارا پس ترگو دا جوا دل تا وی دو چند دیلی دل او صورت انفال کی راضی لگی دل یا بلدار دل تا دو چند آیات کرے او صورت انفال ہو گو رہے چوالی چوالی سایات صورت انفال سرور سروی اختم لسم اسی پہرا لسم اسی پہرا بس اول 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 مخت یا دویم وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ دا جن حال و نقشا اللہ تشریح دیتا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اللَّهُ يَغْوَى کل چھتا سو کافر سر مخامخ شوئے اللہ و یو کافر میں تاوس تا لغ خودل دا ملاقات پا وقت کی تاوس تا کافر لغ کاری دل تاوس چھو ورطا قتل کنا نو کی آئینکم قلیلا ستاسو پا نظر لگرات لل چھا دا کافر خسر لغون تی دیدون نی ویقللکم فی آئینہم اور اللہ و تاوس میں دائی پا نظر کی لکڑے ای چھتا سا قتل دا خودیر لگی نو دل تا وی یو بل تلخ کاری رہے او صورت بغ آل عمران کیسا وی زیاد پہ دو چند وی دا ولی دا اصل کی خبر دی چھے کل کل قرآن دا ابتدائی حال ذکر گئی او کل دا انتہائی و دا آخری یا منظمی حال بیان گئی او دا طریقہ دا کل ابتدا دا فعل مرادی او کل انتہا دا فعل مرادی نو دارن کل ابتدائی وقت مرادی او کل آخری یا درمیانی وقت مرادی دا کم دے کی چوئی چلگوئے یو بتلق کارشوئے دا غا اولنی وقت یادی اولنی وقت چی سنگ دیو مخامر شو کنو سکون شو نو اذ التقیتم فی آئینکم قلیلا اولین ملاقات سرا ویقللکم فی آئینہم تاوستا اوی لغکاری دل او اوی تتاسو لغکاری رہ مقصد پا کسو لیغضی اللہ امرن کانا مفولا دا ٹکے بسر ہو رہا اول کی اول تلق دیر پارو خود ہے چھتا ڈش اون تختی ولی کہ اول نے تدیر اول تخوزلی کی دشوی چارہ کدا مقابلی خونے کی دے چیزو جم نکو نو ڈاڑے پریدے چھتا ڈشی یو بلتا قتل مرد دو ننی دیو خوبا سیو گزار غالی اپلو این دو ننی گزار غالی نو ادھر مقصد دا اللہ دا علق خودو کی دو یقضی اللہ امرن کان مفعولا انتو سر وجم دے اللہ و زمائی و فیصلہ وامی پورا پورا چیزا جم اوشی دا جہاد اوشی نو دیر پارا میں اول تلک رائے او چیزا کم صورت آل عمران کی وی نو دا غا منزنے حال بیانی منزنے وچی کلگا سی جنگ شورو شکنا نو بیا وی چی یارونو مثل امرا یارائن یا بلی بیا دوچند لیدل دا دوچند بیا ولی لیدل پا دیکھ مقصد سو یو مقصد با کافر رو پری دوست پی رو برای چو زدیم گنده شو اخته شو اوست خمیدان نیشی پری خود سینم دا مومنان و تا دیر کرد خدا دا خود دیر لی مخلوق دی نو خدا لگو نو پایی دا رو دا پارا او مومنان تا کافر دکا دیر کرد چی مومنان اس خود زورو لگه لکا شاب زورو لگه وی نو خود دیر خرک دی زور لگو 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 نو دیدک لکولو زور لگو لگو پارا واقوی دا رو اشور دا پارا نو زکه مختلف حالتون ابتدائی حال و منزنه حال نو آغا انفال کی ابتدائی حال لے او دلتا دا جنگ دا ابتدائی حال نبادا و منزنه حال لے یرانو مثلہ امرائی رہن واللہ یو ایدو بنسری من یشا او اللہ مضبوطی فقبل امداد سر من یشا چالا رچو واری یعنی اللہ چالو واری نصرت و امداد کل یو ایدو تائید کی مضبوطی فقبل نصرت سر فقبل امداد سر من یشا چالا رچو واری سمانا نو اللہ دل تا دا مومنان او غستن مومنان و نصرت و تیجی ایلے فتحور کا بدر کی کن فاغ گرم کاتر و بانے پڑے رو کاتر و بانے او مقصد داو تزید من الدنیا سمانا اغا کافر مشرکین و تداغی اغا کسرت او ڈلے فائدہ ور نکر سرد زیادواری میدان یو بیل واللہ یعید بنسری من یشا جہاد سر خدا غصی رکی دا نصرت کئی لکہ مومنان سرے چھتا مشرکین مکہ مقابلے کے نصرتو کنو معاہب الرحمن والا تفسیر معاہب الرحمن ددی آیات یو آم آمانم کڑے دا نام تی مراد کی دیشی ہم یو توجیح دا دغم دا چھتا ما کموی دا قول گی ددی آیات تر مناسب دغم دا جہاد خبر شروع پا جہاد کے فتح و نصرت اور یو آم آمانم کئی چی تائید بن نصرت ستوئی تائید بن نصرت چی سنگ جہاد کی کنن نا جہاد نے علاوہ پنور مقومی یو تائید من نصرت دام دے اوئی وی دیتم دا اللہ تائید پا نصرت سر ویلی کی گی نصرت امداد کو دیتم ویلی کی گی یو وفقوہو لتمسک بی سنت ولی اجتناب عن البدع یو تائید من نصرت دارے اللہ پا قبل نصرت سرا مضبوطول کی نیو تائیخ دا مضبوطول وی دام دا چھ میدان جہاد کے لکافر مقابلہ کی نصرت لکا بدل کی او دیم طریقہ دا تائید بن نصرت دام دا چھ پخبر نصرت سر سڑے مضبوط کی ادا یوکی قہول تمسک بی سنن اللہ ورطا پا سنت بانی دا منگلو لگولو توفیق ہوئی سنت بانی عمل کولو توفیق ہوئی متبید سنتی کی ولشتناب آنیل بیدا او دا بیدت نے بچو ساتی نو دیتم سوئی یو ایدو بنسری یو ایدو بنسری ہی من یشا دام دا اللہ نصرتی چی دا بیدت نے بچ کی بیدت نے رو بچ او پا سنتی پوئی کی او پا سنتی کلک کی دا اللہ نصرتی کیا نا پا دی شکر اس تر غاج چی پا سنت پوئی شما بیدت میں او پیجن او دا بیدت نے بچ شما او چی کم با بیدت کی بو خوی کنا نہ کر دا اللہ نصرت ہوتا ہی نہیں امداد نہیں کر ان فی ذلک بے شک پتے کی لا عبرتن خامخا لوی عبرت تیلے اولی لبسار دا پارا دا پولو خلقو اولی لبسار دا پارا دا قلمندو دلتا ابسار بصیرت قلبی دا زر مراد دا زر پویا چاکی چی دا زر پویای ناغیل دا عبرت چی مال او کسرت مال او کسرت اولاد کثرت دمال او در ڈلے دا فائدہ نشی ورکولے دلے ورنکڑنو زوین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر دا تزویل دا دنیا بیانے تزویل الدنیا دا دنیا ذلت بیانے امخ کے تحل تزہیدو بے روبتی و نفاغی دوا احوال ندوس تذلیل د دنیا او زجر سره د زجر تذلیل د دنیا او زجر ورکی چې دنیا باندې زړه لا ګولې د نمړ دا خو ذلیل شی دی د دې قرار نشتا ذالک متاع الحیات دنیا ختمی دون کړه ذلیل شی دی نو تا په داسې زړه لګاو زین لنا خسته کړی شوی د خلکو لپاره حب شهوات او محبت د خوندونو او محبت د شهوتونو من النساء د خود سره ول بنین او زامنو سره ول قناطیر المقنطره او خزانو جمع کړی شو سره من الذهب د سرو زر ول فضه او د سپینو درو ول خیل المسومه او غاسونو نه قدارو سره ای سره مین محبت ته ول انعام او ډنګرو سارو سره ول حرث او فصل سره دې سره مین زیاته ده دا وتا خسته کړی شوی دی وذال کمتاول حیات دنیا حالانکه حقیقت او پیژن دا دا مزین کې دور دا محبت شې نه ده زړه لا ګول شې نه ده بلکې ذال کمتاول حیات دنیا دا سکرا دا معمولی فائدہ ده ژوند دنیا او الله والا هو انه خاص هغه سره حسن المآب بهتر ځای لا ورتلو ده بهتر شې الله سره ده باور نه ګول وای هغه جنت او نعمتونه ندا زجر و تزیل به دنیا زین تزین ستوی دلتوی زین للناس خیز تکڑی شوی ده خلکو لرا صورت بار قرکی تیر شیو 212 آیات شاعت او گوره دغسی مضمون التو صورت بقره 212 آیات دو سوا دو لسم زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة والله یرزق من یشاء بغیر حساب التموی زین للذین کفروا الحیات الدنیا خیستا کرشوی دے کافر و تجند دنیا فالتا کفروا کفروا اگلتا زین للناس ناس منا تمرا غندا کفرون دیخه او ما کفرو خلق زین للناس تزین او خایست توي تزین لکی هغه شیته چې سړی ورغنی وری او ثواب غنی ورغنل او د ثواب شی غنل دي توي تزین او لناس نمرات کافر مشرک دے حب ستوئی حب چی شہوت دا دنیا شہوات او اشیاء دا دنیا وطا دا آخرت پاغے راجیخ کاری و راجیخ گنی غورے گنی نیتا حب ہوئی محبت ستوئی دیکی محبت ستوئی کنا چی داغت وجی نور پیدے نا محبت دیکن نو کافر سڑے مشرک سڑے بیدینہ سڑے دا دنیا شہوات دا دنیا خوندون و اشیاء دے لرا دا آخرت پاگی ترجیح ورگے اور آجے ہی گرنی چنہ دا خدی منا خیرت با کلئی وی کن خیرت با بی کلئی منا وی دا جدا ملیان لگیا دی جنتون دی و غوری دی و پلان کے دی دی دا آجے وی منا اور شہوات ستا وی چې زړه خواهش غواړي نه ته وایي زړه خواهش غواړي او دغه د زړه د خواهش د اشیا دې لره د دې دنیا دې لره په آخرت ترجیح ورکوي او بلکې دا نه غواړي چې غوره یې ګڼي او د ثواب یې ګڼي اصل شی دا ګڼي دا د کافر صفت دی کافر سړی داسې کوي مؤمن دا صفت نه چې هغه دې داسې وکړي آخرت دی ولی ترجیح ہوئی کی یا چی دے نو دا دے ثواب شو گنی دا میشہ دا مشرک کا ہے دا بیدتی کا ہے بیدتی نا چی کئی جڑے کے سراش دا بیدت خبر نو آگا بیدت خبر زوی نا او تا دا ثواب کا ہے چی نا دا خود ثواب کو نو دا دا بیدتی و دا مشرک کا ہے مشرک تم دا غصے اقبل عمل دا شرک او دارن دنیا پرستم اقبل دنیا دا خیستخ کاری دا خکار کاری دا خکم ہوئی نزین علی الناس حب و شهوات خیستکڑے شوے دے خلقو تا او زینے مجھول سیغا ویلے دا خیستکڑے شوے دے چا خیستکڑے دے فائلی نامعلوم دے ولی خیستکڑوں کی خلق دیر دی کر شئی نہ دیر نفس نفس و تا خیستکڑے دے نو شیطان و تا خیستکڑے دے ہاں نو بلشی 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 نو چونکی مزین کون کی و خیستکون کی اشیاء دیر دی نزکی زینا مجھول ہوگی یو نا دیر دی کر ہوئی کل ور تنفس دا دنیا خیستکی مال و دولت نو کل شیطان نو کل خدا نو کل بچی کل یو کل بل نو کس زینا آغا شہوات کم دی نو من النساء والبنین والقناطیر دا من النساء نا دا آغا شہواتو بیان کئی اچھی دی پی زڑا لگولے دے ہو زڑے غواڑے ہو پائش کئی اچھ کم شئی نہیں اگر دا غزین ہو دیتا ترتیبی طبعی وی ترتیبی طبعی ور طبعی کی انسان طبیعت اور فطرت کی دے انسان چی سنگا بالغ شی پا خبا دا پوئی شنا اول وی چی را خضا پا کار دا اول دا سوچ کئی نا یعنی ام دا قی کر نا چی خضا و شنو بیاسی بیا یرا پاس بچی پا کار او بچیم لونا نا والبنی ولی بنین دا شہواتو نہیں خواہش دا انسان سی نور در خوی مارا چا پیدا نہ ہو نو زی زکے بنین ہوئی نو چی دوشی نو بیابا مال و دولت او سرسپین غواری نو بیابا گاڑی موٹر غواری نو بیابا ساروی او زمان کیا جیدادو نو غواری دقا جاگیرو نو بجوڑی نو دیتا ترتیب طبعی بھی طبیعت تا انسان دارے چی دارے انسان طبیعت کی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وآلہ وآلہ سو شئینے دی اللہ پاک سو ذکر کر ہاں و یو النساء دویم بنی درم قناطیر المقدرۃ من الذهب دا ذهب دریشی اول فضا سو سلور والخیل المصومہ تینزر والانعام شپل اول حرف و او دنیا سو روزیہ بار بار بیارا جی کہنا ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ اور جمعرات او جمعہ یا خالی اتوار گل نہا چار شمبا زیارت ہو اب یا پر بسے جمعہ کا نو چا چا بلے سرے رہے اگے کی ہوئی خدا ماں تخل ہوئی دا اردو دا پودے دا مندہ دے پودے خواہ دغور وزه د دنیا نو چې دا افته ختم شي چې بل شروع کیږي بیا د سره شروع کیږي بیا موږ افته اتوار پیل کړ نو ور وزه د ټول دنیا کا او شي نه سو شهوات وو نو وو په وو سره لا سپاتې هیڅ دنیا دې په دی وو شي نو پړ لا نه اخرت او نه ځان لا فکر او نه د ځان غم او نه د اخرت غم او نه د الله سره جوړ او نه تعلق و دنیا پا خضا بچو پسرو سپینو پا گاڑو موٹرو بدی دنیا لا اور و زجبن دیو از دنیا سر دار او مصیبت سو جوڑ کرو مصیبت سو روشو مینا نیسا دقا بلاو نی بلا نجوڑ شو نا جرالا نور پسی بنی نوس والا سر سپین پا کاری شور قرآن رحمت اللہ علیہ عجیب خبرہ کولا ایوی وی زمون کور سرخوا کی پا چم گاون کی ہو بڑے خدا ہو اداغی زیو شیخ رحمت اللہ علیہ وسلم افضور ہو میری بڑے با ایمون نکو مورتا وی چی ابیتا ولی موز نکے وی یرا دا علک دینو علک دینو ولی زی یادو ارا بخ من کپڑے اگل نو دے چرا چی لویشی نو بیا چی کھا خلق بوتو ہوئی کر نای چی زی بیا لویشو بیا سنگا یرا بس دا غالق غم دے چرتا والا غم کول غواری دشتیا غمی غم ملکو بی غم کول غواری نای چی بیا زیلا وادو کو نے جانتے کہ سنگ او یارا بس اس گالا نہیں مت دا غم دے بچی ہے نشتن کو چرتا ون اللہ پاک یہ جو ہو جو نہ سے یہ بھی آغا طول رات لو بول مت من بتا وی من ولے نہ کیا بے وے بس دا ال ماشمان نہیں سو ماشمان نہ بس ماشمان اس گالا نہیں کو مرش بو اللہ تو اس گالا نہیں نہ کہ ہر کے دنیا والا خلق دا چاہے ناول دی من النساء اول وی چھ خدائی نو چې خدای شنو بیا په دې سوچ کې ټول عمر ول بني یې راځي په کار دی زوی نشته وبچی نشته نو چې بچی به راشي نو بیا الک څنګه قران لوخ نه ورګه اول خدای قران یې را بس په دې وخت یې مچ چرتا کور آباد کم نو مزگار نیم کور آباد ول غواړي قرآن ته نیم مزگار دین ته نیم مزگار جهاد ته نیم مزگار ناول به دا غم کوي نو چې ښځه وشي بیا یا بس چرتا الله راله بچي راکړي نیم مزگار دا به غم کړو نو چې ته وشي نو بیا هلکه څنګه شر دی قرآن دین خدمت څه الله رضا کول آخرت پرې کړ یاره شته دا وخت شته ډېر وخت دی خو ښځه مې بالکل الف اس نه لري راتے سو انا کاری نشتا نہ چا کولا یو پولا می مت کاری ہو سڑے پیدا کی کر نہ یا پتہ غن کاری ولا پیدا کو نو پتہ گئے اختی نو چا غوشی یا ربت کلا کلا خزم پلار کرے دی او پلان جی کرے دی نی کر دی نو گاڑی موٹر پچا دے ول خیر المصوما او وقت سنو کنا سوار لے او پکی گاڑی موٹر چرتا گاڑی نہ پیدا کول واڑی دا تکرا تک گران شی کنا نو بگاڑو پچا دے نو چا گئی الک اوس یار دا معشوم ار وقت یاری دا چرتا وا میخا پے وغیرہ انتظام بنانا میں پتہ گیا خیر نچا اوش نو بیا نو بیا میخ لا پٹے پکاری نو ول حال کہ پٹے پکارے جے لا گیا مے ار وے شیر رحمت اللہ علیہ وہ واقعہ وے فقیر باچے وینو فقیر باچا رہتا ہے مالنگ ارت چو بزرگ صوفی فقیر باچا زان لا کن خواب ایتا کن کوٹ موٹ بیتا شیو نو آغیو اچار تا مگی خوڑ لیو موریدان و شاگردان و تیر با کربا چا دا کند دا مگو خوڑ لی آو کنو یر دا بس مگر آگلی و تیر چوکا پیشو ساتا نو دا کن با مگو بیان نرد پیشو ساتا اما غریب دشتی بادت کدی تا میو میو تولاش پا تا سنگ مصیبت بانی اختش خفاو موریدان و شک خلقو و تیر ولی خفای وی تھولش پتہ پیشو چے میں میں گئی وہ میں وہ بن گئی اوگی کنا دے دا پے ہم پا کار دے چلے ساتر ہوئے چلے نا پے کے ور کے چلے پتی با چاوا گئے چلے و تھولش کو بیا میں میں کول خپا ولی دا تھولش پا نو دا کو گیا ہوڑی کنا گیا پا کار دا کل کھڑے نہ سی دروازے سرا وا نہ پتی با چاوا بیا تھول اور چلے نہ پڑی نہیں ہو رہے وہ چڑھتا یو دے سرا وہ کڑا ور دے یو تو ہونے نہ پانی را ور دوا سوچی ہو رہا کچھ وہ سڑی دا سب پہلا بخت ہے چرتا بھلے اللہ یاد ہو ناس بھلے وہ چلے گیا چلے مرے سرے سوچی کو دارا بھلے کم دے نوش او دا خو کن کا خراب بس کور تر آئے کن تے اور ور تک تو اس وقت دا خواہ دیمو دی بدن را کار جوڑ شو پیشوڑے ملا تور کمی چلو چلے علالہ کر اللہ پنامے خیرات کے چھے غم نخلاج غم نخلاج نو دق کسی مصیبت جوڑ کرے زین الناس او بشاوات من النساء دق کا خدا ونو خدا دونو مصیبت جوڑ کرنا نو دا مطلب نہیں چھے قدر دے چوڑے اس وقت یاد ہے وہ مطلب دا چھے دا تیرے پزان نسو رہی جاگر توی دا تینو توی خدا چھے زندگی دا کفا زندگی دا چھے بس چھے گزارے کی وقت بات کوا دانا چی اگر توی چی شاب سود بکنو سود والا کوا رشوت آلا نو رشوت آلا و اگر چی شبور از یوکا نیا وکا نشت نیست دی نپری او چی لاکور تارا رسید لینے نرتوی آلا مسالہ نشت بیر پا مندی نشت خزیمی کیا مران تا بدیم نپری نو مصیبت دا تکیشی نجوڑ شوی من اندسا دیدونا شاید جوڑ کن شاید قرآن عمد اللہ دالا چی گیا اگر کن تا اور ور تک اوزان لگا مخلاج کر شیخ با فرمائل چه شمالن و شلن پا در چه دا سبحان دین دا پارا با لنگ وی دا غمون مصیبتون با پریده او چه نا مسته که انو بیا خودش تک دنیا سو پوره نو پوره کی گی انو ازگاره گی تو دو مر بطیر شی او قبر تبارا که خوزگاری دید نشتا او زمی بازی وی پس پی نگیره بشی بودا بشی تیره قرآن دلا دین دلا فدین پیسہ رکھو یرو بہ کوئی روزگاری گننو تا دل دجن کی اوسم دا پرتا لا شورس بند مال عمر دی دی شرا دی کرا چے یو دارے قران ایا پ تفسیر کی مفسرین حدیث کی مرادی چی نذیر یو دام دے اللہ و توئی قیامت کی چتا اس تو نذیر راغلو کنا جاؤ کم نذیر نذیر دا تراغلو یرون کے راغل نتا دا غینا عبرتوانا رچ تیارے دینا کود آخرت نو یو ور کی نظیر دارے چی پا گیرہ کی سنین رخت لگی دا دم نظیر گیرہ کی سنین لگی دا نو معلوم دادا چی اس تا پسی پا زوارے تو وہ سو بل طرف تروانے او سمتے ایزنی موزگار یرے جی کارونے جی پلان کی نو خیز تکڑے شوئے دے خلقو لرا او محبت دا خوندونو خواہشتونو منن نسائی یعنی خدو سرا والبنی او زامنونا سرا والقناتیر المقنطرا او خزانے جمع کرے شوئے قناتیر جمع دا خنطا خزانے سوئے المقنطرا جمع کرے شوئے مطلب دا جمع کرے شوئے لفظ پدی دلالت کرے چرا دے چھ دا مال را جمع کئی دے دا لگول دا خرچ کول دا پار نہ کئی صرف جمع کول دا پار کئی کمال دے دا پار دے دا اللہ پا دین اولا کون گیا خوبا دا نا دا خرق ہے اللہ پا دین لگے خود دے سے کئی دا خلق و شہوات والا دے المقانترہ صرف جمع کول کئی پا دین نہ لگے پا دنیا با اختی شپا و عرض با دا دنیا دا سودا گانے و خرصول و دونم او گٹل و دونم تاوان نگا دنیا دا رو گورے نو شپا و عرض چی سال شی بگا شی دا دنیا و دا گٹل و پیسون ہے بدا خبر او جمع کول بکے او چی ورطا او ما خو بیگام لوگا تیرا کرے وا اللہ دا چی پکا دبستا کری بخو لیدا تیاری غریب لا مسکین لا پا دین لگو اللہ تینکی اللہ وی مقام تارا صرف جمع را پارے کری دا دنیا دیر پارے چی ورطا رہ دیر آدھے چی دین بانے لگو لگئی ہے بیا خو خخ برا دا بیا خو آغا دین دے ثواب دے منت زہب دا سرو ورکیزتی و دا سپینو خزانی جمع کی والخیر مصوما او آسنن خدار نخداری ہوئے نخدار اصغی تو ہوئی چی صرف پی خریس کیا و سربی گی رو اس طرح دا نا دا صرف پارے اسی ڈاولی سنگار دا پارے جہاد پی نکے ولی اس دا جہاد دا پارا اخو جہاد دا اخو دین دا خدا مصومہ کی اشارہ و دیتا چی دا جہاد دا پارا نئے ساتلے دا صرف پارا ساتلے اسی ڈاولی سنگار اسی سورنی ولنام او ڈنگر والحرس او فصل ذالک دا مطاول حیاتی دنیا دا معمولی فائدہ دا جند دنیا دا واللہ واللہ اندہو خاص اغسرا حسن الوعاب بہتر دے رور پلو دے بہتر دے رور پلو خاص اللہ سر دے ندو واری صرف اللہ سر ملائی گی دا دا دنیا دا امین محبت او دا تجین او دا رندہ دے خواہش او دے پس تاوی درے دے حب و محبت دا وپرے دے نو اللہ سر ملائی دا اے بندہ کی بندہ جی تسیدہ دے کبھا انشاءاللہ